Gepleyen Azatlyk Radiosu. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2020-nji ýylyň 27-nji noýabr, hepdeniň 5-nji güni. Habarlar günnüligimizi dinlemäge çagyrýar. Bugün programmamyzda türkmen polisiýasyna maskasyzlar tapmak goýunça berilen günnülük plan artdyryldy. Türkmen awatda köçeleri täze ýyl belegler asylýar. Büdje diýişkärlerinden arç üçin pul toplanýar. Mardy adamlar pul nagytlaşdyrmagyň çäklendirilmeginden nägile bolýarlar we beýleki täzelikler. Ozaly günün habarlaryny dinläň. Olar bilen sizi men Ýogşan Anna Urban tanış edýärin. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump saýlaw kampaniýasy saýlanan prezident Joe Bidenin ýeňişini resmileşdirse Ak Tamdan çykjakdygyny, ýöne barbir saýlaw netijelerine garşy göreşmegini dowam etdirjekdigini aýdýar. Elbetde, ikrar ederin. Siz muny bilýärsiňiz diýip Trump 26-njy noýabrda jurnalistler Ak Tamda saýlaw kollegiýasynyň şahadatnamasyny ikrar edip etmejekdigi barada soranlaryny aýtdy. Ýokary derejeli Respublikan kanun çykarjylar we Ak Tamyň resmiýleri odal Trumpyň egerde saýlaw kollegiýasy saýlaw netijelerini tasdiklasa 20-nji ýanwarda Ak Tamdan çykjakdygyny aýtdylar. Ýöne prezident bu barada ilkinji gelek düşündiriş berdi. Saylaw kollegiýasy saylaw netijelerini resmileşdirse, olar ýalňyşlyk goýýar diýip Trump aýtdy. Ol muny kabul etmegin gaty kyn zat boljakdygyny hem sözüne goşdy. Ak Tamyň ýeňişini kesgitleýän saylaw kollegiýasy Bidenin ýeňişini tasdiklemek üçin 14-nji dekabrda duruşar. Biden saylaw kesgitleýän 60 saylaw sanlaryna 306 ses alan bolsa, prezident Trump 232 ses aldy. Trump saylawyň galplaşdyrylanyny öňe sürmegini dowam etdirip, netijeler tasdiklanýança köp sadyň boljakdygyny aýtdy. Azerbaýjanyň kanun çykarjylary 26-njy noýabrda Fransiýanyň senaty bölünen sebitiň garaşsyzlyk talaplaryny gollanandan soň Fransiýanyň Dağlı Garabag dagwatyna araçylyk edýän Minsk toporundan çykarylmagyna çagyrdy. Fransız parlamentinin Yokork Palatası 25-nji noýabrda Fransiýany separatistik sebiti garaşsyz döwlet hökmünü akrar etmäge çagyrýan karar kabul etdi. Bu göçüm Ermenistanyň şu aýyň başyna Moskwanyň araçylygy netijesinde Dağlı Garabag üstünde turan täze söwüşleri togtadan parahatçylyk şertnamasyna razylyk bermeginiň ideýanyna gabat geldi. Fransiýa Orset we Birleşen Ştatlar bilen birlikde Dağlı Garabag dagwasyny çözme uruna geçirilen gepleşiklere onlar çyýyllap ýol başlyk etdi. Ýöne dowamly alyşyk kazanyp bilmedi. Fransuz senatorlarynyň gelen kararyny Minsk toporunyň eginleş başlyklarynyň Dağlı Garabag Respublikasyny garaşsyz döwlet hökmünü ikrar etmegine çağırlýar. Azerbaýjanyň kanun çykarjylary muňa jogap edip 26-njy noýabrda hökümetden Minsk toporuna gödäkçilik edýän Ýewropada howpsuzlyk hyzmatdaşlyk guramasyna ýüz tutmagy hemde Fransiýanyň toporunyň prezidentliginden çykarmagy talap etmäge çagyrdy. Şeýle dolar Baku Fransiýa bilen siýasy we ykdysady gatnaşyklaryny täzeden garamaga çagyrdylar. Kazakstanyň Milli Sosial Demokratik Partiýasy ýetip gelýän parlament saýlawlaryny boykot etjekdigini eglan etdi. Bu parti özünü oppozisiýa topar hasaplaýar. Partiýanyň lideri Asgat Rahimjanow Merkez Aziýa döwletiniň siýasy sahnasyna şol bir siýasy elitanyň agdyklyk edýändigini aýdyp, öz partiýadaşlarynyň 10-njy ýanwarda geçiriljek saýlawlara gatnaşmajakdygyny ma'lum etdi. Şol bir düzgün, şol bir siýasy partiýalar diýip Rahimjanow anyklaşdyrmany aýtdy. Saýlawlara gatnaşmazlyk karary 27-nji noýabrda geçirilen partiýa konferensiýasynda gatnaşçylaryň köpüsiniň saýlawlar boykot etmek üçin ses bermegi bilen kabul edildi. Kazakstanyň hökümeti saýlawlara resmi hasabynyň 6 siýasy partiýanyň gatnaşjakdygyny aýtdy. Bu partiýalara dolanyrjy Nuratan, hökümeti tarapdar 4 partiýa Ak Jol, Awul, Birlik, Kommunist Halk Partiýasy we Kazakstanyň Milli Sosial Demokratik Partiýasy girýär. Türkmenistan şu ýylyň ýanwar oktýabr aýlary aralygynda Türkiýeden satyn alýan taýýar geýim eşiklerini geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilenine 15%-den ugrak artdyrdy diýip Trend neşri Türkiýanyň söwda ministrligine salgylanyp habar berdi. Türkmen metwotunu soňky ýyllarda importun ögelini tutýan önümleri köp öndürmek we yerli haritlaryň eksportyny artdyrmak urunda köp iş edilenini gaýdylýar.